Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine ne reauzim, sunt Letiția Gheorghiu. Rareș Mancea, elev în clasa a 10-a la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, este creatorul unei platforme de depistare a știrilor false. Asta într-o perioadă în care dezinformarea reprezintă una dintre provocările globale majore. Ideea curajoasă i-a venit în timpul alegerilor prezidențiale din România de la sfârșitul lui 2024, când ascensiunea fulminantă a unuia dintre candidați a creat multă nedumerire în spațiul public, cu ecou până în ziua de astăzi, pentru că încă nu știm oficial cum a fost posibil asta, dar ce știm cu certitudine este că rețelele de socializare au avut o influență extrem de puternică în procesul electoral de acum 2 ani. Rareș, convins că acest flagel al răspândirii știrilor false merită o atenție deosebită, a decis să facă ceva concret. A dezvoltat o platformă online prin care pot fi verificate informațiile false cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai multe însă ne va spune Rareș. Bine ai venit la România de nota 10!
Bine v-am găsit și eu!
Felicitări pentru acest proiect inedit și foarte util, mai ales că vine de la un elev de liceu, de la filologie, ancorat în realitate și preocupat cu adevărat de ce se întâmplă în jurul său. Aș vrea să ne spui pentru început când mai exact ai lansat platforma și care a fost momentul care te-a făcut să iei această decizie concretă.
Oficial pot să spun că am lansat platforma cu foarte puține săptămâni înainte de publicarea articolului de la Ziarul de Iași, dar ea funcționa într-o oarecare măsură de jumătate de an înainte, cam așa. Oricum, nu pot să zic că am terminat-o, pentru că încă este în dezvoltare, cum am mai spus. Nu mă voi opri niciodată din a adăuga module, din a adăuga lucruri care să facă depistarea știrilor false și analizarea știrilor cât mai robustă, cât mai dezvoltată. Și da, cam de acum jumătate de an puteam să zic că era utilizabilă, dar lansat oficial înainte de postarea articolului de la Ziarul de Iași. Cam o lună cred că a trecut.
Și care au fost reacțiile până acum, nu știu, parte din partea publicului, din partea colegilor, profesorilor care au accesat platforma?
Bineînțeles că și profesorii mei și colegii mei, prietenii mei m-au felicitat. Și din partea publicului au fost răspunsuri mixte. Cred că am avut vreo 30.000 de like-uri la postare și cred că 6.000 de comentarii. Eu nu mă uit la like-uri pentru că multă lume poate să apese de două ori pe ecran să dea like. Mă uit la comentarii. Și din alea 6.000 de comentarii, cred că mai mult de jumătate erau oameni care mă susțineau, care îmi spuneau bravo. Și restul erau oameni care, într-o oarecare măsură, ori n-au înțeles despre ce vorbeam eu, ori au răspuns pe baza emoțiilor lor emise când au citit titlul. Doar titlul l-au citit. Eu n-am spus nicăieri numele personajului în articol. S-a adăugat o notă de redacție, în schimb, care i-a făcut pe ei să creadă că eu am ceva cu candidatul favorit lor. Nu am spus nicăieri că am eu vreo aliniere politică. Titlul n-a fost ales de mine. Am văzut asta inclusiv. O doamnă profesor universitară a comentat și a răspuns doamnei mele profesoare de engleză spunând să nu promoveze politica în școli doar pentru că doamna mea m-a felicitat pentru platformă. Și după am văzut că a scris ceva că eu sunt un om denaturat sau a folosit un cuvânt de tipul ăsta, denaturat, pervers, ceva de tipul ăsta, pentru că eu am ales un titlu așa de provocator. Doamna ar trebui să știe că nu eu am scris articolul și titlul articolului nu este ales de cel care este intervievat, ci de jurnalistul sau cine scrie articolul propriu-zis.
Da, asta denotă că o parte dintre utilizatori nu au înțeles cu adevărat care este rolul acestui site pe
și
care l-ai
creat. Și nu numai că nu au înțeles, dar tind să cred că și din cei care mă susțin și doar au zis bravo, nu cred că din toate cele 30.000 de like-uri, nu cred că 20.000 au citit articolul complet. cred că asta este una din cele mai mari probleme. Poate tu poți să fii de partea cuiva sau de partea altcuiva, dar important este să citești până la capăt, să te informezi. Adică poți să fii dezinformat din ambele părți, nu e doar dintr-o parte dezinformare. Adică era o teorie că știrile false se răspândesc de 6 ori mai repede decât știrile adevărate. Și da, am și văzut chestia asta de-a lungul acestor 2 ani de la primul tur al alegerilor și chiar de dinainte.
Dar care au fost articolele, poate, sau ceea ce ai urmărit în online la momentul respectiv, care te-a făcut să iei această decizie?
Ce anume? Nu era neapărat vorba despre articole, și despre articole, bineînțeles. Era vorba despre emisiile TV ale unor posturi și postările de pe Facebook, de pe TikTok. Chiar cred că unul din motivele pentru care nu s-au luat măsuri de dinainte se întâmple este pentru că la alegerile precedente din 2019 nu era fenomenul ăsta cu social media a apărut și s-a dezvoltat din ce în ce mai tare în timpul pandemiei. Toată lumea stătea în casă, ce puteai să faci? Inclusiv oamenii mai în vârstă care înainte de pandemie erau vehement contra acestor platforme, ce să caut eu pe Facebook, pe... Și după pandemie, după ce și-au dat seama că poate să discute, poate să se uite la anumite lucruri, cred că unii oameni, unele grupuri, entități au realizat acest lucru și au folosit platformele care oricum nu sunt filtrate în avantajul lor și în detrimentul celor care nu citeau articolul, care redistribuiau, care erau motivați, erau stârniți de emoție, stârniți de agresiune, de instigare la ură, de mai multe lucruri.
Deci a fost această divizare a cetățenilor, nu? Împărțire în tabere, cumva, și reacția publicului larg.
Da, și oricum nici nu cred că discursul dintre aceste tabere nu este unul, nu știu, nu neapărat organizat, unul politicos. Am observat de foarte multe ori membrii a unei tabere care înșirau tot felul de lucruri, că votați nu știu ce, acele turul 2 înapoi, și oameni care erau pe partea cealaltă a taberei, în loc să le răspundă frumos, justificând de ce o afirmație ca aia este greșită, eronată, sau de ce alegerea unui candidat trebuie făcută după o cercetare în care tu ai căutat în mai multe locuri, nu doar într-un singur loc. Asta și face platforma, caută practic în mai multe locuri. Și ei, în loc să răspundă frumos cu argumente, ei ori aveau același tip de limbaj, adică nicio tabără nu este scuzată de astfel, de un astfel mod de a vorbi, de comportament, da. Adică e de pe ambele părți și nu cred că așa se rezolvă problema, pentru că tu când vezi pe cineva, tu agresiv la rândul tău, vezi pe cineva care îți adresează lucruri legate ba de familie, ba de copii, ba de felul în care tu gândești, adică pur și simplu să faci un om lipsit de inteligență, poate face acel om să fie frustrat. Și când e frustrat, chiar că nu te mai bagă în seamă, nu-ți mai ia punctul tău de vedere în considerare.
Cum funcționează mai exact platforma Truth Seeker?
Cumva face o comparație obiectivă între un eveniment acoperit de mai multe publicații. Adică tu aplaudezi un articol de presă și acesta caută același eveniment prezent în acel articol la toate publicațiile din România, inclusiv și la cele din alte state, dacă este cazul. După îți extrage fiecare afirmație făcută în articolul tău, în articolul pe care l-ai încărcat tu, și compară fiecare afirmație cu lucrurile spuse în celelalte articole și cu lucruri spuse de instituții, entități, organizații, orice. Era un articol cu ștergerea bazei de date de la PNRR, cred că a apărut în ultimele câteva zile. Și am încărcat acel articol care cumva stârnea la revoltă, că iar autoritățile românești nu fac nimic, stau degeaba, mă rog. Și a depistat faptul că nicăieri, nici instituțiile de presă, nici PNRR n-au declarat că li s-a fost ștearsă baza de date. Adică acel articol ori avea niște informații șocante, de nemai văzut, luate de nu știu unde, ori erau false și puse acolo de dragul de a fi cât mai instigatoare la ceartă, la dezbatere agresivă.
Uite, sunt, de exemplu, site-uri de fact-checking în România, ca Veridica sau Factual, care analizează aceste informații false din mediul online, arătând utilizatorului exact informația greșită sau eronată sau falsă, explicând asta într-un text. Probabil ai accesat site-urile respective și știi despre ce este vorba. Și explică inclusiv de ce informația este ori trunchiată, distorsionată sau falsă în integralitate. Pe platforma Truthseeker, tu spuneai că încărcăm un link și de acolo ne apar mai multe articole să facem cumva comparații, nu? Cu ce a mai apărut înainte legat de...
Da, îți apare practic o analiză în care AI-ul compară cu celelalte publicații și, în general, analizează și publicațiile din punctul de vedere al apartenenței unui grup, unui trust, și spune că asta încă este un pic în dezvoltare. Dacă o publicație are legături cu un partid, automat un articol care acoperă partidul acela este dispus la preferențiere dintr-un punct de vedere benefic partidului.
Deci inclusiv acest aspect.
Da, asta este încă în dezvoltare. Vreau să fac să apară o statistică practic în care arată de cine este deținută o casă de presă și cu cine are legături. Acum să văd. Eu cred că o să-mi iasă cum mi-au ieșit și până acum. Știu că sunt un pic îngânfat să zic că totul îmi iese, dar lucrez și cu ajutorul...
Eu cred că ești sigur pe tine și...
Da, și cu ajutorul muncii pot să fac ceva să funcționeze.
Pentru lucrul ăsta ai apelat la inteligența artificială și aș vrea să îmi spui așa pe scurt opinia ta legat de inteligența artificială. Dacă ne ajută mai mult, dacă există, bineînțeles, și riscuri, cum vezi tu așa pe ansamblu acest instrument care a ajuns să ne acapareze viața din ce în ce mai mult, tu folosindu-l într-un scop foarte util și nobil, cum ți s-a părut până acum lucrul cu inteligența artificială? Dacă ai întâlnit, nu știu, provocări atunci când ai lucrat pentru acest proiect al tău și ai folosit acest instrument, AI-ul?
În primul rând, desigur că este folositor AI-ul, doar că până la un anumit punct. Tu dacă gândești cu inteligența artificială, dacă orice ai scrie, orice faci, îl treci întâi prin inteligența artificială sau îi zici, scrie-mi, te rog, un mail pentru nu știu cine, despre nu știu ce, și după aia îl copiezi și îl trimiți, nu ăsta este scopul inteligenței artificiale. Are o denumire acest fenomen, se cheamă AI slop. Adică lucrurile făcute cu AI în ultimul timp sunt din ce în ce mai prezente și, fiind înconjurat de mult scris, de mult redactat de inteligență artificială, realizezi instant dacă... Și sunt și niște moduri prin care poți să-ți dai seama. Ba, folosirea unor anumiți termeni, felul în care, uitați, ChatGPT-ul are o regulă pe care o folosește, the rule of thirds se cheamă. De fiecare dată când spune ceva, zice de 3 ori. Dă 3 exemple, când trebuie să dai exemple, dă exact 3 exemple, când trebuie să dea niște adjective unui personaj, dă exact 3 adjective, mereu dă 3. Și modul în care scrie este un mod tipic AI-ului. Eu, unul, pot să-mi dau seama, nu neapărat instant, dar foarte repede, dacă un videoclip, un script, un orice este generat cu inteligență artificială. Și da, bineînțeles că este și folositor. În ultimul timp, use case-urile în care a fost folosită inteligența artificială au fost din ce în ce mai benefice pentru oamenii care lucrează în acele domenii. Ba, în IT, automatizări, inginerie, inclusiv programare. Înainte, ca să faci o aplicație completă, îți trebuiau ceva ani. Acum, cu ajutorul inteligenței artificiale, bineînțeles că poți să faci totul mai repede. Asta nu înseamnă că poți să o faci fără să ai tu nicio cunoștință de programat, de IT în general, pentru că deși el poate să-ți spună că, uite, am terminat asta, am făcut asta și totul este securizat, gata, poți să o lansezi, tu n-ai de unde să știi că acea aplicație, acel lucru pe care l-ai creat tu, este securizat. Este foarte greu să-ți dai seama dacă tu n-ai cunoștințe de tipul acesta. Dacă tu, când cineva își creează cont, stochezi parola într-o bază de date a ta, fără ca acea parolă să fie criptată și tu, ca deținător al bazei de date, poți să vezi parola oamenilor, e foarte nesigur, e pe lângă orice politică de GDPR, nu are nicio treabă cu ce ar trebui să fie. De-aia când tu dai forgot my password, nu-ți spune nimeni, nu-ți dă nimeni mesaj că uite, asta e parola ta, că nu știe nimeni, doar tu știi. Creând lucruri cu AI, nu neapărat că exact cazul ăsta, dar sunt tot felul de lucruri care se pot scurge printre crăpături și până la final tot tu ai de pierdut. Pentru că dacă vine cineva și stochează, nu știu, ai o aplicație care prelucrează date mai confidențiale sau mai personale, despre, mai private despre o firmă sau despre o companie, și baza ta de date ajunge în mâinile unui oponent, unei concurenței acelei firme și știu cum funcționează procesul tehnologic dinăuntru firmei, atunci e îndreptățit deținătorul firmei de unde ai scurs tu datele să te dea în judecată și pe lângă că repercursiuni financiare, poți ajunge chiar și la închisoare pentru lucruri de tipul ăsta care sunt foarte grave. Așa că da, AI-ul este și folositor, dar cred că nu poți să iei ce zice ChatGPT sau Claude sau oricine altcineva, să nu mai citești nimic și doar să zici că aia este corect.
O utilizare excesivă a inteligenței artificiale cu siguranță este riscantă și nu este benefică. Foarte importante sunt discernământul, gândirea critică, o autonomie a gândirii, nu? Pentru că asta ne face să vedem realitatea așa cum este și să nu ne încredem în tot felul de lucruri false sau eronate sau distorsionate. Obișnuiai și înainte de alegerile prezidențiale din 2024, care au creat destabilizare majoră la nivel politic, social și, uite, și informațional, obișnuiai să citești presa, să te informezi, să fii așa la curent cu tot ce se întâmplă în țară, în lume, în general?
Da, chiar da. Surprinzător pentru cineva care atunci avea 14 ani. Adică te aștepți ca adolescenții să nu aibă vreun interes specific foarte detaliat, dezvoltat în legătură cu ce se întâmplă în țara lor, ce se întâmplă în orașul lor, dar chiar eram interesat. Mie îmi place să văd lumea cum se ceartă, dar nu ceartă în care se adresează insulte, ceartă un debate, practic, o dezbatere. Și mereu îmi plăcea să mă uit la sesiuni ale Parlamentului în care venea un om și își ținea discursul, ori era aplaudat, ori era contracarat. Cumva îmi și place că te ajută să-ți dezvolți vorbitul în public, uitatul la astfel de lucruri. Mă rog, poate să fie și un exemplu prost. Poate să fie și un exemplu în care omul care ține discursul n-are un habar despre ce zice. Dar, da, și cititul de presă, da, mai citeam. Bineînțeles că nu la fel de mult ca în momentul actual. Acum chiar că nu scapă nimic să nu treacă pe la mine. Pur și simplu pentru că îmi place să fiu informat și știu ce se întâmplă peste tot, oricând.
În acea perioadă, apropo a alegerilor prezidențiale de la sfârșitul lui 2024, încercam să le explicăm celor din jur că este bine să se informeze din surse sigure și nu din așa zise știri de pe TikTok sau alte platforme de socializare, care mai ales în momente de criză politică, de perioade de alegeri, tocmai asta fac, împart societatea, electoratul în tabere, nu noi versus ei. Încearcă să manipuleze, să influențeze și este esențial să existe gândirea critică, să ne informăm din surse credibile, să analizăm informațiile pe care le citim sau le vedem la televizor și să încercăm să vedem logica din spate și asta e valabil în orice domeniu, nu doar când vorbim despre mass media. Eu, de exemplu, am avut oameni în jurul meu cărora am încercat să le explic de ce este bine să facă asta înainte de a da votul lor unui anumit candidat, însă m-am confruntat cu reticența sau cu pur și simplu cu ignoranța, nici măcar intenția de a participa la dialog nu a existat și aș vrea să-mi spui și tu dacă ai avut astfel de persoane în jurul tău sau ai încercat să faci asta cu cei din jurul tău și...
Eu personal nu am văzut așa de mulți. Cred că am fost și un pic apărat de astfel de persoane, de familia mea, că nu numai eu, dar și alții au încercat să convingă alte rude și nu le-a ieșit. Dar în schimb, cei care, pe care i-am văzut nu erau genul de oameni neapărat spălați pe creier, în ghilimele, manipulați. Erau genul de persoană care se simțea, nu știu, la capătul puterilor. Erau oameni mai în vârstă. De nu știu câți ani de la Revoluție, tot votează persoana care ar trebui să facă schimbarea, schimbarea nu mai vine. Și au văzut un om care aparent nu făcea parte din niciun partid, nu făcea parte din sistem. Și au zis că, mamă, ăsta este salvatorul nostru, ar trebui el să fie președinte ca să vedem și noi cum e cu un președinte care n-a fost, care nu e din sistem. Da, dar dacă se făcea o cercetare mai amănunțită, aflau oamenii respectivi că acel om a făcut parte din sistem într-o oarecare măsură. Și după ce li s-au prezentat informații de tipul ăsta, și-au schimbat părerea că este un om care n-ar trebui să fie votat. Mă rog, asta este părerea lor. Părerea altora poate să difere. Deci da, au fost, dar nu erau tipul de oameni care au ales să voteze respectivul candidat pentru că erau fel convinși, erau dedicați, erau, mergeau la meeting-uri, mergeau peste tot după el, Dumnezeu pe pământ, nu știu ce, doar erau oameni care la
capătul, și simplu, da, exact.
Da, nu mai aveau vreo soluție.
Ajunseseră la un grad de saturație cu actuala clasă politică.
Și cum se întâmplă și acum, nu-mi place de nimeni, pe cine-ți votez? Lucrul la care îndemnă multă lume este să caute, să cerceteze, adică măcar când e vorba de o alegere de tipul ăsta care ar afecta pe toată lumea, inclusiv pe cei care se informează.
Și când știm că votul nostru îl putem da totuși destul de rar, adică odată la 4 la 5 ani și...
Da, adică multă lume zice că au un vot sau asta, că nu mă duc la vot, că au un vot. Păi da, dar dacă... Nu știu cât a fost prezența la vot în 2025 și în 2024, cred că 30 ceva la sută. Avem o populație considerabilă, 30-40% chiar este puțin. Și asta este strict din cauza mentalității, ba că și așa nu se schimbă nimic, și așa e un vot, nu contează. Păi da, dacă se adună și așa e un vot și să fac sute de mii de voturi, contează.
Ar trebui să ne pese tuturor de politică, indiferent de vârstă, pentru că ne izbim de politică și de tot ce se decide în parlament, în guvern, încă de cum ieșim din casă. Deci ar trebui să fim mult mai implicați din punctul acesta de vedere. Puneai de generația ta, unii caută, se implică, se interesează de aspectele acestea politice, alții preferă să nu o facă sau nu acordă așa mare importanță. În parlament este acum un proiect de lege privind introducerea unei materii în învățământ, atât la gimnaziu cât și la liceu, unei materii obligatorii, educație media și digitală. Cum vedeți voi, elevii, acest lucru? O disciplină care, într-adevăr, se explice toate lucrurile astea, inclusiv dezinformarea și ce poate provoca ea. Și dacă și profesorii au vorbit cu voi în legătură cu acest subiect?
Desigur că la nivelul de teorie te gândești ce o să fie materia asta, te uiți în programul de lege, ce se va întâmpla, care va fi programa. Da, nu pot să fiu, eu cel puțin nu pot să fiu decât entuziasmată, doar că, cum se întâmplă cu alte multe materii, rămâne la nivel de teorie și nu se duce deloc în practică. Problema cu astfel de lucruri, cu dezinformarea și cu educarea oamenilor, educarea elevilor, adolescenților în legătură cu o dezinformare, este că de multe ori dezinformarea se face în domeniul politic. Și tu să faci într-o oarecare măsură aplicativ această materie ar implica să înveți elevii ceva legat de politică. Tu să arăți un articol care obiectiv este fals, unui elev care se duce acasă și spune unui părinte care părintele crede că acel articol este adevărat, aia va fi un lucru revoltător pentru părinți, pentru că nu poți să-i înveți copilul, pentru că asta tot zic oamenii ăștia, indoctrinare, că ei sunt învățați de mici, oamenii sistemului, oamenii nu... Asta ar face din ce în ce mai prezent fenomenul ăsta, pseudo-fenomen, că nu poți să zic că să mergi la școală înseamnă că ești omul sistemului. Dar da, dacă s-ar face și un fel de aplicativ, să fie și aplicații pe această materie, nu numai teorie, că așa ușor este să scrii într-un caiet, să-ți verifice caietul la finalul anului și tu n-ai învățat nimic. La fel este și cu educația juridică, educația pe care cred că o facem în clasa 7-a. Tu dacă nu ești atent, eu am avut norocul de a avea o doamnă profesoară care chiar preda foarte bine materia, dacă nu ești atent... Trece anul și
da,
tu nu mai știi nimic.
Și
cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, așa trec, cred că 80% din elevii care intră în școală termină școala, nu știu că președintele n-are putere, nu poate să facă lege, are doar putere executivă. Ei cred că președintele e un fel de rege, un fel de împărat, un fel de monarh care face totul el și restul sunt subordonații lui, se supun lui. Nu așa este. Și chestia asta este predată la acea educație juridică, la care în clasa 7-a, tu copil de 13 ani, ce te interesează? Crezi că o să te afecteze pe tine? Cum inclusiv credeam și eu că cu ce o să mă ajute, deși eram interesat, cu ce o să mă ajute. Dar până la urmă am aflat că chiar mă ajută și am și reținut acele lucruri. Și cu propria mea cercetare și cu faptul că aveam o profesoară bună, mai multe lucruri.
Da, de fapt, cred că sunt mai mulți factori care contribuie la...
Și da, la educația asta media, cum am spus, dacă este făcută doar la nivel de teorie, o să treacă cum a trecut și cea din clasa 7-a, așa, pe lângă oameni. Cumva trebuie făcut și într-un mod în care nu este văzut ca o materie. Pentru că un om, un elev, când se duce la școală și aude că se adaugă o nouă materie...
Obligatorie.
Obligatorie. Primul lucru la care se va gândi este, mai trebuie să stau o oră la școală. Mai sunt și materii care se pun la finalul orarului. Tu, după ce ai stat 4-5 ore de făcut, eu la filologie și la profil uman, pot să zic că nu sunt obosit la finalul orelor. Dar cei de la profil matematică, informatică sau științe ale naturii, care au trecut prin 2 teste, 3 eseuri și 4 experimente, dau și eu un exemplu, ultima oră să fie o oră de tipul ăsta, toți o să stea dormiți pe scaun și nu o să le pese. Trebuie făcut într-un mod în care să nu pară o materie, să fie ceva, nu neapărat că în weekend, că în weekend la fel, mă cheamă la școală în weekend, de ce aș veni eu la școală în weekend. Cumva să fie înlocuită, ori să fie înlocuită o materie, ori să fie încadrată într-o materie, ori să se facă pauza mai mare și în cadrul pauzelor să se facă întâlniri cu elevii în care vine un om și le vorbește despre un anumit fenomen, un anumit, nu strict tipul ăsta, fac o oră, învăț teoria, dau test, se termină anul. Eu pot să vă zic garantez clar că am trecut prin măcar 2-3 materii de științe ale naturii prin care doar am învățat să dau test, să iau notă mare și la finalul anului nu mai țin minte nimic.
Clar, este nevoie de o schimbare și de o structură mult mai bună din punctul ăsta de vedere al noilor educații, cum este și educația financiară, educația juridică pe care ai amintit-o, educația civică, educația rutieră și așa mai departe, noile educații care sunt extrem de importante în viața de după școală, după ce terminăm școala.
Și oricum,
școala.
Elevi care sunt, spre exemplu, eu mă consider un elev norocos că sunt la Colegiul Eminescu, adică am dreptul, am beneficiu de a fi înconjurat de profesori care chiar își dau silința, care sunt chiar implicați în materia lor, dar o școală de la sat unde trebuie să predea astfel de materii, nu știu, educație juridică, educație financiară, am văzut educația antreprenorială, cred că am ori la anul, ori peste 2 ani. Ei chiar cred, adică și cei de la oraș și cei dintr-un mediu urban nu prea sunt interesați, cei de la o școală chiar bună, abia că sunt interesați de astfel de materii. Dar, în minte, cei de la sat, cei dintr-un mediu defavorizat, ultima lor grijă este educația media.
Da, e foarte mult de discutat în legătură cu acest subiect și al introducerii educației media în școli și al dezinformării, în general, al luptei împotriva fake news-ului. Mi-a făcut mare plăcere, Rareș, să vorbim. Mă bucur tare că am întâlnit așa un tânăr smart și preocupat de problemele actuale ale societății. Mulțumesc și mulțumim, Rareș Oancea.
Mulțumesc și eu.
Îți doresc mult succes pe mai departe cu tot ceea ce îți propui și vacanță frumoasă.
Mulțumesc,
pentru că
mulțumesc.
După anul plin pe care l-ai avut, cu siguranță o pauză este mai mult decât așteptată și bine meritată. Sper că vei avea parte de ea. Iar pe dumneavoastră vă invit să accesați platforma Truth Seeker și să faceți exercițiul acesta al cetățeanului interesat, implicat, care urmărește să fie corect informat. Vă mulțumim pentru atenție pe data viitoare.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira! Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.